Víkend s legendou v Rádiu Melody.
Dámy a páni, krásny dobrý deň. Veľmi sa teším, že štartujeme ďalší Víkend s legendou a dnes skutočne s veľkou československou legendou, ktorou je Richard Miller. Richard, ahoj, vítam ťa u nás, som veľmi rád, že si
Ďakujem pekne.
Aj s tebou si prejdeme tvoju hudobnú kariéru, ktorá trvá už viac ako 40 rokov. Znie to možno aj pre teba neuveriteľne. Sníval si niekedy o takto dlhej kariére tvojej?
No keďže čas strašne letí, tak na začiatku som si ani neuvedomil, že ani ma nenapadlo, že tu budeme robiť túto robotu 10 rokov. Nakoniec sa ukázalo, že urobím 40. rok. No tak ako, či som o tom sníval, neviem, ale nepredpokladal som, že to tak bude.
Kto ťa priviedol k hudbe? Ako si vôbec získal nejaké? Zdedil si niečo?
Nezdedil som nič. U nás sa riešilo, ešte keď som bol na ZDŠke, že by som mal chodiť na nejaký nástroj. V rodine sa to riešilo a vyriešilo sa to tak, že na klavír a gitaru by som nemal chodiť, lebo to chodí každý. Dnes by sa mi to sexakramensky hodilo, takže vtedy rozhodla rodinná rada, že budem chodiť na klarinet, čo bolo utrpenie pre mňa ďalších 9 rokov.
Ale zvládol si?
No neviem, či som to zvládol, no nejak som sa dostal na koniec.
Dobre, čo bolo ešte predtým, ako keď začneme tvojou hudobnou kariérou, ktorá teda pre veľkú väčšinu ľudí začína začiatkom kapely Banket. Čo bolo ešte pred Banketom? Ako si prišiel k spievaniu?
Pred Banketom bol také krátke extempore so skupinkou Burčiak, Pavla Daneka, s ktorou som nahral pesničku Rádio a potom už to bol Banket.
Ako prišlo k Banketu? Ako ste sa dali dokopy? Koho to bola idea? Koho
to bol nápad? To môj nápad a ja som si vymyslel, že by som chcel, aby v tej kapele hral Martin Karvaš na klavesi, ktorý v tom čase hral u Mekyho Žbírku. A priznám sa, že to bolo také rozhodnutie veľmi, veľmi sebavedomé z mojej strany, lebo keď som prišiel za Martinom, že aby sme založili kapelu, ktorá bude mať 3 klávesové nástroje, bubeníka a speváka, tak on sa na mňa pozrel a nebol si celkom istý, že kto je zbláznený v tom okamihu, či ja, alebo on. Pýtal sa ma na rôzne technické otázky, ako napríklad, že kto tam bude spievať a tak, lebo ja som v tom čase nemal za sebou nič. No a potom som Martina presvedčil a vybrali sme sa, na to nikdy nezabudnem, na Dolné Hony za Duškom Hájkom, československou legendou ozajstného rozmeru a charakteru, muzikanta, bubeníka, ktorý hral vlastne každým v Československu, kto niečo znamenal, počnúc kolegiom, muzikom, prúdmi a mnohými ďalšími formáciami. Ten mi položil podobnú otázku, lebo prišli sme za ním a hovoríme, tak Duško, išiel by si s nami do kapely? A on hovorí, že no, čo ja viem, a kto tam bude spievať? A Martin hovorí, že no, Richard. A on sa tak pozrel na mňa a hovorí, že no dobre.
Sníval si o popularite predtým, ako vznikol Banket?
Ani nie. To bolo také, že som sa tešil, že od začiatku chodili ľudia. To bolo také v celku veľmi príjemné zistenie.
Banket bola predsa len kapela, ktorá má takú nezameniteľnú stopu u nás v našej hudobnej scéne. Bol to taký prvý projekt, ktorý bol naozaj že New Wave-ový v tom čase. Kto bola inšpirácia pre teba?
Depeche Mode, suverene. Ale to do tej miery ľudia hovorili, že kopírujeme Depeche Mode, čo bol samozrejme nezmysel, lebo my sme robili úplne iným spôsobom. Najmä my sme robili proste pesničky normálne, obyčajné, v aranžmánoch pre 3 klávesy a jedného bubeníka. Takže toto možno nejako navádzalo ľudí si myslieť, že sme Depeche Mode.
Bol vtedy v podstate aj Limit, teda z Mekyho Žbírku, alebo teda aj Laco Lučenič, ktorý takisto mal tieto sklony k takejto New Wave-ovej scéne. Čiže Depeche Mode boli tvoja rádoby inšpirácia, dá sa povedať?
Áno, inšpirácia. Mal som to strašne rád. Bol som aj na legendárnom jednom z prvých koncertov v Budapešti. Kde vtedy sme ešte vlastne ani nemali poriadne založený Banket a vtedy som si hovoril, bože, toto je naozaj niečo, čo ma zaujíma a také niečo podobné chcem robiť. A aj sa to tak teda stalo.
Dobre, prichádzame teda k Banketu. Prvý váš album vyšla Bioelektrovízia v roku 86, ale ešte predtým, vy už ste 2 roky predtým boli na Bratislavskej líre s pesničkou Nespoznaný, to bol 84. rok a tá pesnička sa na tom albume ani prvom nenachádza.
Nie, nie, ten album vlastne prinášal ďalší repertoár. My sme mali už vlastne repertoár, keď bol Nespoznaný, už sme mali repertoár pripravený na jeden album, ale ten nám nakoniec zrušili v opuse. Niekto tam skonštatoval, že treba, aby sme dozreli.
Mm-hmm.
Takže tam sa nenachádza Nespoznaný ani Prečovi ľudia 20. storočia, ani Grafikon, ani mm-hmm. tieto veci.
To je inak zaujímavé, no? Že takéto hitovky a vlastne ten, na tom albume sa to nenachádzalo. Už si spomínal Martina Karvaša, ja tu mám otázku aj teda na ňo, že v Bankete teda bol okrem neho aj Andrej Šeban, ale ten Martin viac menej ešte pred vydaním tej prvej dosky odišiel do Elánu. Stalo sa niečo?
Nie, no tak oni mládenci získali dojem, že by ho chceli mať v skupine. A ja sa osobne priznám, bude to znieť asi veľmi sebavedomé a mrzí ma to, ak to tak bude znieť. Ja som už od začiatku mal pocit v tom Bankete s Martinom, že je tam viacej kohutov na jednom smetisku.
Mm-hmm.
Takže ja som v podstate aj v zásade celkom privítal ten variant, že Martin odišiel a my sme so Svaťom Juříkom vlastne urobili Bioelektroviziu, konkrétne teda Svaťo Jurík ju celú zaranžoval a nahral. Mm-hmm.
A vašim spolupracovníkom, ale v tom čase, alebo tvojim, bol aj Vašo Patejdl, je autorom aj jednej z tvojich, alebo z Banketiackých najväčších hitov pesničky Po schodoch. Zvažoval si v tom čase, že by on mohol napríklad byť členom Banketu?
To nie je to v žiadnom prípade. Ja som bol strašne rád, že bol ochotný urobiť Po schodoch,
mm-hmm.
čo bolo tiež teda akože pozorúhodné, lebo opuse nám povedali, že bolo by dobré, keby sa na tomto prvom albume objavil aj nejaký už renomovaný autor.
Mm-hmm.
Tak dali dva texty. Jeden sa volal Cintorín nenarodených piesní o pesničkách, ktoré vznikajú, ale nedostanú sa ďalej ako na demokazetu.
Mm-hmm.
A druhý bol Po schodoch.
Mm-hmm.
Vašo si samozrejme vybral Cintorín nenarodených piesní, lebo to bol oveľa lepší text.
Aha.
A tam skonštatovali v opuse, že to nie je správna voľba, lebo že to pripomína Cintorín a kríže.
Mm-hmm.
Takže kríže by nemali byť na albume novej začínajúcej kapely. Tak urobil Po schodoch a zavolal ma, že k nemu domov, že už to teda má. Ja som k nemu prišiel, on takto sedel. V takej malilinkej miestnosti mal klávesy a magnetofón a tieto záležitosti. Ja som stál za ním, nad ním. On to zahral, zaspieval a zostal teraz v takom akože tichom úžase sedieť. Ja som bol ticho, on bol ticho. A potom zrazu hovorí, že vieš, ak to nie je dobré, tak to tam nemusíme dať. No a toto povedal na margo hitu, ktorý urobil moju kariéru.
Úplne. Perfektné. Dobre, čiže nebol to vlastne tvoj výber, že Vašo Patejdl bude ten človek, kto...
Ja som si ho vybral. Oni nám povedali, že treba, aby tam bol niekto renomovaný a ja som si vybral renomovaného Vaša.
A tým, že Vašo bol predsa už v tom čase naozaj renomovaný a ty stále ešte len začínajúci interpret, bolo ťažké dohodnúť takúto spoluprácu v tom čase?
Nie, on bol veľmi spontánne naklonený tomu a on mi pomohol aj v inej veci. On bol, to nie každý vie, oponentom mojej diplomovej práce na Vysokej škole muzických umení, ktorá sa týkala hudobnej participácii českých autorov z populárnej hudby v slovenskom hranom filme v určitom období.
Wow.
A nikoho sme nenašli, kto by to oponoval a Vašo bol ochotný a vtedy prestavoval byt.
Uh-huh.
A tak som prišiel ráno k nemu pre tú oponentúru a počul som, jak tam vrtajú vrtačky a jak sa tam pracuje a jak sa tam tvorí a medzi tým sedel Vašo pri písacom stroji a napísal mi oponentúru, vďaka ktorej som vlastne mohol absolvovať štúdium na Vysokej škole muzických umení.
Že aj vďaka nemu si viac menej doštudoval.
Áno, áno, určite.
Výborne. Banket v 88. roku vydal druhý album, to bola druhá doba. A v roku 90, alebo teda tesne po revolúcii, album Vpred, čiže boli iba tri dosky Banketu.
Áno.
Prečo iba tri dosky?
No potom sa to tak nejak spontánne vrhlo tým smerom, že ja som sa stal ako akceptovaný solista.
Mm-hmm.
To znamená, ďalší album Banketu už nebol a už potom bol solový album Neuč tak lietať.
Tak k tomu prídeme, ešte pri tom Bankete chvíľočku zostanem. Myslíš si, že Banket by ešte niekedy mohol ožiť? Mal by úspech?
Rozmýšľal som nad tým a každý, komu som to povedal, tak bol taký akože pozitívne naladený tejto úvahe, že si hovorili, že mnohí ľudia mi hovorili, že to je výborné a to treba urobiť a tak. Ale stále tak váham, nie som si istý. No, proste. Mm-hmm. Ja, čo sa týka Banketu, chcem len jednu vec podotknúť, a to je album Druhá doba, ktorý považujem za mimoriadne dobrý.
Všetky tri sú mimoriadne dobré.
A predovšetkým vďaka... Prvý album bol výborný vďaka Svaťovi Ilžikovi, mm-hmm. Druhý album bol vynikajúci vďaka Andrejovi Šebanovi. To treba zdôrazniť.
Tie albumy sú aj v podstate, každý z nich je nejakým spôsobom iný. Je zaujímavý, je v tom ano. Čase veľmi inovatorský. Boli tam rôzne žánre, čiže nebol to iba taký ten synth-popík alebo ten new wave-ík, ale boli tam až do šanzónov pesničky a teda, alebo či už plesový marš, ktorý tam mal vysemplovaného Strausa a podobne. Boli tam fakt, že výborná a na tú dobu podľa mňa aj odvážne veľmi pesničky. A potýkal si sa v tom čase aj s nejakými neprajníkmi?
Možno, ale áno, ale ja som to nikdy nejak nevnímal, lebo my od januára 85 sme začali koncertovať a nezastavili sme sa vlastne dodnes. Takže nerátam samozrejme, ten Banket bol len určité obdobie, potom to už bola moja solová práca, ale neprajníci boli vždy, my sme totiž to nikdy nepatrili pod žiadne veľké záchranné krídla. Hej? Nad nami nikdy nebol žiaden renomovaný textársky kult. To znamená, ako za nami nikto nestál tak, že by nás chcel držať silou, mocou v každej situácii nad vodou. My sme si to vždycky museli vyšlapať sami.
V 80. rokoch kto bol tvoj obľúbený československý spevák?
Ja si nepamätám, čo boli 70. roky.
Alebo 80. teda, keď bol už Banket. Sledoval si v tom čase konkurenciu alebo iných spevákov? Bol na
tak
to čas?
Sledoval som to, ale nejak som sa neorientoval podľa ich snaženia. Mm-hmm.
Dobre. Tvoja solová kariéra začala v podstate v roku 91, keď vyšiel album Bál. Dá sa už považovať aj toto za tvoj debut? Alebo bolo to teda až do Skane už taká lietať?
No určite to bolo až do Skane už taká lietať z toho dôvodu, že Bál bol predsa len ako veľmi špecifický projekt. Oslovil nás tedy Kamil Peteraj, že robia s Romanom Polákom, s režisérom v Martinskom divadle tento muzikál a že už k tomu pristúpili niekoľkí tvorcovia hudby, ale že nejak sa nikdy nedali dokopy s tým ostatným osadenstvom tvorivým. No a že či by sme to nechceli my skúsiť, no a my sme to skúsili, prijaté to bolo značením aj u Kamila, aj u Romana Poláka a tá produkcia bola veľmi úspešná aj a čo sa týka tej prezentácie divadelnej, dokonca s tým boli aj v Anglicku na festivale divadelnom, kde vyšli na muziku k tomu našu s Andrejom spáchanú báječné kritiky. Mm-hmm.
Ty si sa rozhodol po Bankete ísť na solovú kariéru. Prečo toto rozhodnutie prišlo? Mal si pocit, že Banket už povedal všetko, čo mal?
Áno, áno, ja si myslím, že Banket už povedal všetko, čo mal a mňa najmä zaujímali ako iné veci a iná forma prezentácie. No a to bol práve prvý album solový Neuč taká lietať. Mm-hmm.
A vydal si sa na tú solovú dráhu v takom možno nie najlepšom čase, kedy bolo po revolúcii a veľa interpretov hovorilo o tom, že teda záujem o slovenskú hudbu alebo československú hudbu veľmi výrazne upadol. Cítil si aj to, že už možno aj tá tretia doska Banketu nemala ten úspech, aký by si si možno želala a práve preto bolo
áno,
to
rozhodnutie? Áno, určite to bol problém v tom, že tretia doska Banketu ťažko prechádzali tie texty pred 3 mesiace pred revolúciou a keďže album vyšiel potom 4 mesiace po revolúcii, tak bolo to už viac menej pase a ja som vždycky na tých textoch viac menej bazíroval, to znamená pre mňa to bolo strašne dôležité, ale nikdy mi nedošlo, že by nejak ochabol o nás záujem. Vždycky to fungovalo aj potom v solovej dráhe, aj predtým v tom Bankete.
Dobre, prvá doska Nemčtaka Lietať, rok 1992, a už na nej aj niekoľko veľkých hitov, ktoré dodnes teda sú mimoriadne obľúbené medzi fanúšikmi, Nebude to ľahké, alebo teda aj pesnička, ktorá dala albumu meno Nemčtaka Lietať. Ako si pamätáš na, alebo spomínaš na toto obdobie, kedy vyšla tá prvá solovka tvoja?
Bolo to veľmi dobré, lebo na to si spomínam veľmi rád. Robil som to s Henrichom Leškom ako producentom. Mm-hmm. Robili sme to vo vašom štúdiu, ktoré bolo v Dubravke. Neviem, či ešte dnes tam je. S Jožkom Krajčovičom, zvukárom. A boli tam strašne zaujímavé veci, ale aj strašne, strašne dôsledne sa na všetkom fungovalo a pracovalo. Vieš, takže my sme napríklad Milenky Krista pesničku natáčali v kostole v Bratislave, kde nám vyšiel v ústretí pán farár a požičal nám vlastne k dispozícii, nám dal orgán a všetko s tým spojené. A mám z toho albumu báječný pocit dnes, takisto ako som ho mal vtedy. Mm-hmm. A k tomu sa ešte viaže jedna vec, ktorá bola skvelá, a to je to, že mňa napadlo, to vychádzalo totižto v Poprone, v Čechách, vo vydavateľstve, kde bol šéf pán Richtaří, ktorý ma mal veľmi rád. Uh-huh. A ja už som nevedel, čo od Dobroty si mám vymysleť, tak ma napadlo, že či by sme nemohli jednu pesničku, klip robiť v New Yorku. To bol vtedy zázrak, to ešte vtedy nerobil uh-huh. nikto nič. Uh-huh. No a ja som to tak vyšpekuloval, že zistil som si, že v jednej cestovnej kancelárii je 5-dňový zájazd za 25 000 korún do New Yorku. Oslovil som kameramana Mikyho Rikotyho, ktorý zobral kameru, ktorý zobral kazeťák, a tam sme vlastne natočili celý klip, potom ľudia chodili za nami z branže, že vy ste mali peniaze, a to pritom stálo 50 000 celé, čo v tom čase bolo síce, dajme tomu, dosť, ale určite nie toľko, ako keby sme to točili za normálnej okolnosti v New Yorku.
Naplnila táto doska tvoja debutová tvoje očakávania vtedy?
Určite, určite naplnila a naplňuje moje očakávania aj dnes. Mhm.
Dobre, ty si v 90. rokoch vydával albumy plus minus každé 2 roky. V 94. to bol album 33, ktorý načal to názvoslovie tvojich ďalších albumov 44-55. Boli tam teda samozrejme ďalšie množstvo veľkých hitov. Mal si niekedy strach z neúspechu?
Neviem, či sa to dá takýmto spôsobom definovať. V každom prípade, akože vždycky tam bola taká určitá neistota, že či to zaberie alebo nie, lebo ja potrebujem zdôrazniť jednu dôležitú vec. Ja som obyčajný pesničkár, ja som není avantgardný umelec. Proste mne vždy záležalo na tom, aby na tom albume boli pesničky, ktoré sa páčia, ktoré sa hrajú, ktoré zaberú. Mhm. Ale že či to bola priamo nejaká obava z neúspechu, to by som ani nepovedal, že áno.
Inak, cítil si ten možno tlak na to, že vydal si prvú soloku, ktorá bola veľmi dobre prijatá, boli tam hity, napríklad na album 33, alebo aj na tie ďalšie LSD a podobne. Cítil si možno to, že dokeľu potrebujem to urobiť, aby to bolo ešte o čosi lepšie? Nie. Alebo nemal si takýto tlak?
Nie, toto nutkanie som nikdy nemal.
OK. Dobre, album 33, to už bol rok 1994, ďalší veľký hit, Milovanie v daždi. LSDčko 96. rok, tam už bola Cigaretka na dva ťahy. Kam si vždy chcel posunúť svoju hudbu?
Vždy som sa posunul. Proste ja mám osobne pocit, že keď niekto, kto sa orientuje v mojej produkcii, si vypočuje rád a radom tie albumy, každý je iný, jak ten predchádzajúci. A to nebolo nejako vedome akceptované mojim rozhodnutím, že takto to musí byť. Ale proste ja som sa dostal vždycky do nejakého štádia, kedy som mal pocit, že tento album má byť takýto. Mm-hmm. To znamená, keď sme chystali album LSD, tak ja som mal pocit, že to proste má byť rockový album, lebo chcem, aby to bola tá poloha, ktorú chcem prezentovať. Mm-hmm. To znamená, že vždy ten album bol iný. Nikdy som nerobil to isté dvakrát. Mm-hmm.
Odmietol si niekedy pesničku od niekoho, že buď text, keďže nie všetky texty si skladal ty a na začiatku. Odmietol si niekedy text?
V podstate áno. To ešte bol, my sme zabudli a opomenuli z úvodu banketu spomenúť veľmi dôležitú postavu, osobnosť Daniela Mikletiča,
Stara,
ktorý pre mňa veľmi veľa robil. Mm-hmm. Jemu som sem tam niečo odmietol, ale my sme to tak brali, ako že to nebolo ako štádium ješitnosti, že proste teraz sa urazí a už nebude so mnou ďalej robiť, alebo bude chodiť a ohovárať ma. Proste niektoré veci sadli, niektoré nesadli a to vlastne platí v podstate dodnes. Len čo je zaujímavé, dneska sa ťažšie odmieta ako dakedy, lebo dneska, keď už sa niekto na mňa obráti s nejakou ponukou, tak viac menej očakáva, že by so mnou možno aj nabehol na nejaký nový level a pevne verí, že budem taký zlatý a veľkorysý a neodmietnem to.
Dáva sa ti, že ťa ľudia žiadajú o pesničku?
Nie, nie. Mňa nikto nejak veľmi neakceptoval ako autora. Ja som dokonca aj, čo sa týka textov, každý berie v mojom... každý berie ma ako autora textov len pre seba a to takže v určitom období. To znamená, že ja som napísal 150 textov, ale málo kto si to uvedomuje.
Bol by si ochotný niekomu dať nejaký dobrý text, že by si si povedal, že wow, že tak tento sa mi fakt podaril a bol by si ochotný ho niekomu darovať?
No to by záležalo na tom, akom by sme sa ocitli, s kým v štádiu. Ja keď som mal strašne v obľúbe IMT Smile a Ivana Tasslera, tak som im napísal pár textov, lebo som chcel im napísať dobré texty a vedel som, že v ich prípade to ešte pozdvihnú vyššie.
Tá spolupráca s Ivanom je taktiež jedna z tém, pretože tá spolupráca bola v tom období, kedy bola, myslím, veľmi intenzívna, to vaše kamarátstvo alebo tá spolupráca bola veľmi citeľná, aj on pre teba, aj ty teda pre neho. Myslíš, že sa to môže ešte v budúcnosti zopakovať?
Nikdy nehovor nikdy. Nič viac k tomu nemôžem povedať.
Dobre. Nočná optika, rok 1998, hity v tom istom meste, alebo teda aj titulná pesnička Nočná optika. Pre mňa to bol album, ktorý ja mám veľmi rád dodnes a som veľmi rád, že vyšiel aj na vinile pred krátkym časom. To už bolo obdobie, kedy z teba bol naozaj rešpektovaný umelec, rešpektovaný autor, spevák. Ale predsa len začalo sa určitým spôsobom trošku aj také tvoje temnejšie obdobie. Ako si pamätáš na túto časť kariéry?
No tak temné obdobie tam bolo samozrejme, ale to bolo taká dvojsečná zbraň. Na jednej strane to prinieslo veľmi negatívne záležitosti v mojom súkromnom živote, ale na druhej strane to prinieslo 62 textov, ktoré som napísal v priebehu 2 mesiacov a Jaro Filip k ním urobil muziku. Takže a tie texty považujem za mimoriadne dobré. To znamená ako hore dole plus minus.
Takisto sa spýtam, keď už spomínam, že aj Jara Filipa a tých ľudí, ktorí s tebou spolupracovali počas tvojej kariéry, je obrovské množstvo a je to fakt veľmi pestrá paleta ľudí od Ivana Tasslera, Jara Filipa, Hapka Horáček, áno, Andrej Šebana, mnohí ďalší. Máš nejaký profesionálny sen, ktorý sa ti zatiaľ nepodarilo si naplniť?
Myslím, že nemám. Keď bola minulosť predo mnou, tak som túžil vždycky nereálne veľmi urobiť nejakú spoluprácu s Ericom Claptonom. Ale to samozrejme už je dneska pase, lebo dnes už dostávam informácie, že aj jemu zúb času trošku naštrbil všetko okolo neho. Ale to samozrejme je nereálne. A v rámci československej produkcie som veľmi pyšný a hrdý na to, že si ma vybrali Hapka s Horáčkom na spoluprácu.
Kto ťa dnes inšpiruje? Alebo čo je tvoja inšpirácia dnes?
No, tak je to stále muzika a priznám sa úprimne, že viac menej zahraničná, s tým, že viac menej sú to tie staršie obdobia 60-tych, 70-tych rokov, ale aj samozrejme novšie. Teraz som absolvoval úchvatný koncert Dave Matthews Band vo Viedni, čo bol naozaj jeden obrovský zážitok. Som fascinovaný tým. A muzika, vždycky je to muzika. Strašne rád nachádzam aj nové veci, ale vždycky viem, že sa môžem spoľahnúť na tie, ktoré boli vždycky.
Mal si niekedy chuť to celé zabaliť?
Áno, bolo také obdobie, kedy som si myslel, že koniec, ale tam sa to takým spôsobom nakoniec vyklulo, že ja som mal proste pocit, že je muzika, pop muzika, ju majú robiť mladí ľudia pre mladých ľudí. A ja som mal pocit v tom období, že už som starší a že už by som to mohol aj nechať, ale potom sa ukázalo, že tá rezonancia od mladého a čoraz mladšieho publika je stále veľká, tak som si povedal, že bola by veľká škoda to zapichnúť a tak som zmenil svoj názor zásadne.
Vieš si predstaviť, že by si už nemohol viac robiť hudbu? Čo by si robil?
Neviem. Neviem, úprimne sa priznám, neviem. Vôbec nad tým nerozmýšľam. A asi pravdepodobne by sa to ukázalo vtedy, keď by som už nemohol robiť hudbu.
Mávaš niekedy tvorivú krízu?
Tvorivú krízu mám už dávno, ale viem s nej vždycky vybrdnúť. To znamená, keďže už teraz niekoľko, takmer rokov som nenapísal napríklad ani čiarku, tak moja spolupráca s Petrom Uličným a Ondřejom Brzobohatým je báječná.
Mm-hmm. Čiže pomáhajú ti títo ľudia? Mávaš také stavy občas, že si povieš, dokiaľ musím niekomu zavolať, aby ma z tejto brindy teraz dostal?
Nepovedal by som to tak, ale viem, keďže existuje Peter a texty, na ktoré sa dá spoľahnúť, čo dokonale v kongeniálnej spolupráci s tým Ondrejom Brzobohatým funguje, tak nemám tento problém.
Si na scéne už viac ako 40 rokov, keď tak porovnáš, ktorá tá dekáda, nechcem to úplne na 10 ročia, ale ktorá tá časť tej tvojej kariéry máš pocit, že bola pre teba najlepšia a prečo?
Úžasná bola spolupráca s každým tvorcom, s ktorým som mal možnosť robiť. To znamená, na začiatku to bol Svaťo Južík, potom to bol Andrej Šeban, potom na tých solových albumoch to bol Andrej Šeban, Oskar Roža, Marcel Buntaj a znovu Jaro Filip, ktorý tie pesničky vlastne poskladal a títo chalani ich fantasticky zaranžovali a nahrali. A teraz v poslednom období sú to Ondřej s Petrom.
Mhm. Aký rozdiel pre teba bol v tých dekádach? Čiže Banket viac menej je taký ten synthpopíček, potom si prešiel na solovú dráhu. Cítiš v tých obdobiach proste rozdiel, posun, alebo ktorá tá časť tej tvojej veľkej kariéry, nechcem povedať, že bola pre teba taká tá najlepšia, alebo skrátka, že aký rozdiel bolo, inak sa spýtam, aký rozdiel bolo skladať hudbu v 80-tych rokoch a dajme tomu dnes?
To není, takto sa to nedá povedať. Ja mám najmä jednu obrovskú výhodu a to zase teda, nechcel by som byť teraz nejak prehnane sebavedomý. Ja sa odvažujem tvrdiť, že ani jeden album z tých X, ktoré som nahral, nie je zlý, respektíve nie je slabý. To znamená, tým pádom vlastne odpovedám na tvoju otázku, že v každom tom období tá práca s tými ľuďmi, ktorých som si vybral a s ktorými som robil, bola povznášajúca a bola veľmi inšpiratívna.
Stalo sa ti niekedy, že niekto odmietol teba? Že si niekoho požiadalo spoluprácu a niekto nechcel ísť do toho?
Nespomínam si, že by bolo niečo také.
Dobre, stále veľmi veľa koncertuješ, stále pripravuješ nové koncertné programy. Ako zložité je pre teba vyberať setlisty pesničiek?
Ťažko sa to vyberá, lebo toho repertoáru je veľa, ale v tomto smere mi veľmi pomáha kapelník mojej kapely Juraj Kuchárek, ktorý zostavuje tie playlisty a vždy sa na tom dohodneme, že čo tam bude.
Vyberáš aj kúsky, ktoré sú prekvapením pre tvojich fanúšikov?
Ja si myslím, že určite sa tam také objavia.
Vždy sú tam tie hitovky, ktoré proste musia byť, lebo áno, to publikum áno. Čaká. Ale teda, a mávaš, niekedy sa ti stane, že ti napadne nejaká pesnička z tvojej kariéry a povieš si, tak túto si chcem fakt zahrať niekedy naživo a bude to možno poprvýkrát.
Keď je na to čas, tak určite k tomu dojde.
Ktorá je tvoja najobľúbenejšia vlastná pieseň?
Ktorú som zložil?
Z tvojho repertoáru, nemusel si ju zložiť, ale ktorá je taká tvoja, že naozaj...
Milujem pesničku, ktorá nemá nič spoločné s mojim autorským prístupom a to je skladba Rozeznávam autorskej dvojice Hapka Horáček. Tu považujem za jednu z najkrajších milostných piesní, aké sa tu kedy urodili.
Mm-hmm. Spomínal si aj spoluprácu s Ondrejom Brzobohatým, ktorý je, dá sa povedať, o generáciu mladším. Inšpiruje ťa spolupráca aj s takto mladšími ľuďmi?
Určite.
Chceš, že ťa posúva ďalej?
Ja som nikdy v živote nebral ohľad na to, že či má niekto 30 alebo 50. Uh-huh. Mne to bolo vždycky osobne jedno. Mne záležalo na to, či si rozumieme a že či ten projekt, ktorý vzniká, ma oslovuje a či stojí za to. A to, že Ondřej má dneska 40 a 60, je v podstate pre mňa úplne jedno.
Mm-hmm. Dobre, skrátka robíš to tak, aby posunul aj ten album niekde ďalej. Dobre, dáme si chvíľočku pauzičku s tými albumami a prejdem na také otázočky, možno troška iné. Čo robíš rád mimo hudby a koncertovania? Ako vyzerá taký tvoj úplne bežný deň?
Ležím na chrbte, keď je bežný ten deň, tak ležím v posteli na chrbte a prepínam televízne kanály.
Máš nejaké koničky, robíš rád niečo krem telky?
Strašne rád čítam, strašne rád počúvam muziku. Proste také tie bežné veci. Strašne rád som so svojím najmladším synom, to je ale zase samozrejme iná otázka. Je toho relatívne dosť, na čo sa môžem spoľahnúť.
Si dobrý otec?
Chcem byť najlepší, aký viem byť.
Výborne. Ktorá je posledná platňa, ktorú si si kúpil?
Zhodou okolností som si kúpil nedávno, lebo ja mám totiž to také zvláštne obdobia, že ľudia sa ma pýtajú, že čo počúvam, akú muziku. A ja počúvam v každú chvíľu podľa toho, akú mám náladu, tak počúvam niečo iné. Takže mám obdobie, kedy počúvam jazz, veľmi ortodoxne, a mám obdobie, kedy toho vystrieda, čo ja viem, Motorhead. Akože to naozaj nesedí jedno s druhým. A naposledy som si nakúpil niekoľko jazzových platní, ktoré ma strašne potešili.
Je nejaký album v tvojej diskografii, ktorý by si z nej vymazal?
V mojej diskografii? Našťastie taký neexistuje.
Čiže si hrdý na a stojí za každým svojím.
Na každý album.
To je výborné. To je perfektné. Dobre, a naopak, ktorá bola prvá platňa, ktorú si si kúpil?
To naozaj neviem. Ale...
Alebo ktorú si tak pamätáš, že ťa tak nejako veľmi ovplyvnila v mladosti?
Viem, že už sme sa o tom bavili, viem, že ma ovplyvnil na začiatku Depeche Mode, takže určite odtiaľ niečo. Ale ja som vždycky strašne intenzívne počúval muziku. Ja proste ešte za komunizmu, keď sa mi náhodou stalo, že mi zatelefonoval kamarát Laco Kerata a povedal, že od strýka z Kanady dostal nový Deep Purple, a hoc býval na druhej strane Bratislavy, tak ja som sadol a večer som išiel k nemu, aby mi ho požičal, a na druhý deň som si ho nahral a zase na ďalší deň som mu ho vrátil a bol som z toho proste úplne hotový. A to sa týkalo potom mnohých iných albumov. Bratia Šimončičovci na obchodnej ulici, tam som pravidelne si chodil požičiavať jazz, keď bol jazz. A to tiež vždycky som vyzvedel informáciu, že či je niečo nové, lebo oni tiež mali nejakú rodinu v zahraničí, takže odtiaľ dostávali tie albumy jazzové a ja som v tom čase fičal v jazze, takže tadiaľ to išlo.
Čo ti najviac lezie na nervy?
No, asi hlúpi ľudia, no. To je také, ako tomu by som sa vedel vzdať. A veď aj sa toho úspešne vzdávam, lebo nie som odkázaný s nimi komunikovať.
Stal sa ti nejaký koncertný prúser, alebo niečo, čo sa ti prihodilo na koncerte, či už zlyhala technika, alebo máš pocit, že si zle odspieval? Stalo sa ti niečo také?
No, spomínam si na úplne prvý koncert skupiny Banket, ktorý sa konal v Kultúrnom dome v Trnávke. Nikdy na to nezabudnem. Hrali sme tam ako predkapela Moni Lízy. To bola taká skupina Mirky Brezovskej. A ja keď som to potom po nejakom čase počul, som s hrôzou zistil, že na tom koncerte sa mi v priebehu celého koncertu sa mi nepodarilo ani raz trafiť tóninu. To bolo proste, jak som nasadil prvú pesničku, tak išlo ďalších 10 a proste všetky boli úplne mimotonálne.
Existuje nejaká nahrávka živá Banketu?
Boli živé, lebo sme mali takých oddaných fanúšikov, ktorí si nahrávali každý koncert, ale bohužiaľ nemám nič z toho.
Dobre, počkej, pozriem si, kade pôjdeme ďalej. Mávaš pred vystúpením trému ešte?
Určite. Trému mávam, alebo skôr by som povedal, je to také pnutie, ale niekedy to ani nie je priamo pred koncertom, dokonca niekedy už pred koncertom ju ani nemám, ale mám ju napríklad do obeda, alebo deň predtým. Proste mám také trasenie žalúdku.
Je to možno taká zodpovednosť, tak by sa to aj dalo povedať asi?
Je to presne tak, lebo človek nemá chuť sklamať tých fanúšikov, ktorí zaplatili a prišli.
Máš nejaký rituál predkoncertný?
Nie.
Dobre, čo pre teba znamenajú ocenenia? zlaté plátne, slávikovia.
Tak je to skvelá vec, no, strašne to poteší, ale nič podstatné to neznamená. No, ako pre mňa to znamená to, že si to môžem dať na stenu, keď mám ešte kde. Alebo do poličky postaviť tých slávikov, alebo čo je to... Ako som rád, že sa to stalo, lebo to bolo predsa len rezonancia na niečo, alebo o niečom, ale nikdy to nebolo natoľko podstatné, že by som na tom nejak bazíroval. Mhm.
Ale je to vždy ocenenie od fanúšikov, čiže je to...
Alebo taká, od kritiky, to je jedno. V podstate je to ocenenie od nejakého kolektívu ľudí. Mhm.
Dobre, prechádzame teda ďalšie na už to mileniálne obdobie, teda po roku 2000. Dobre, tam prichádzame k albumu Richard Miller a Hosté, to bolo v roku 2000. Pesničky, ďalšie veľké hity, Srdce ako kníže Rohan, alebo Nina Ritchie, a potom album 01 s veľkými hitmi Nahy dvojkou a pesničkou Rieka. A pesnička Nahy 2 vznikla, alebo bola zložená teda aj po tom kontroverznom singli, ktorý vznikol s chalanmi z B3, s Peťom Grausom a s Tomášom Zubákom.
Ty mi ináč mimochodom robím veľmi rád odnes, keď je možnosť.
A ja ich mám obidvoch veľmi rád, sú moji veľmi blízki kamaráti, Tomáš špeciálne. Čiže viem, že veľmi intenzívne aj oni s tebou radi spolupracujú a veľmi často teda máme historky s Richardom a je to vždy je to taká akože úsmevná debata s nimi. Dobre, to obdobie, ešte raz sa tak aspoň malinko k nemu vrátim, lebo bolo určite kontroverzné v tvojej kariére. A nechcem povedať, že či ti niekto... Udiali sa tam skrátka veci, ktoré možno nemuseli byť v tej kariére, ale nemal som nikdy pocit, že by ti to niekto dal, tak ako sa povie, že vyžrať. Skrátka to iba nejako preplávalo. A že skrátka tí ľudia, proste nikto sa k tomu nejako nevráca a ty si k tomu dával už potom pesničku Nahy 2. Už to bola asi nejaká výpoveď, čo sa vlastne stalo a proste si išiel ďalej a funguješ proste ďalej.
Vieš, to je tak, že toto kontroverzné obdobie sa netýkalo nijak mojej kariéry. Mm-hmm. Skôr by som povedal naopak. Keď vznikli tie prúsery, ktoré v tom čase boli, tak som mal oveľa väčšiu ponuku koncertov ako kedykoľvek predtým. Mm-hmm. Ale týkalo sa to mojej ľudskej, mojho privátneho pôsobenia, že mi rozpadla rodina a že vlastne som prestal normálne fungovať. Mm-hmm. Takže to takto súviselo. A jedna vec je naozaj skvelá, čo teda máš pravdu a čo veľmi kladne obdivujem, to je to, že nikto mi to nedal vyžrať. Mm-hmm. Ako nikdy sa mi nestalo, že by mi niekto niečo povedal alebo nejakým spôsobom proste negatívne sa staval k mojej persone. Mm-hmm.
Dá sa povedať, že sú pesničky tvojimi vnútornými výpovediami?
Dá sa povedať, ale nedá sa povedať, že by sa s každou pesničkou stotožňoval nejak zvlášť osobne. To majú poslucháči občas dojem, že každú pesničku, ktorú spievam, tak je to moje vnútorné vyznanie mojej privátnej sféry.
Mm-hmm. Ja som skôr zamýšľal aj nad tým, že práve pesnička typu Nahy 2, ktorej text si nenapísal.
Napísal.
To si napísal ty. Aha, tak potom dobre. Tak potom berem týmto späť, lebo som sa vlastne chcel spýtať, že ti to bolo našité ako na mieru. Dobre, takže Nahy 2 si napísal ty. Beriem späť, nepýtam sa. Dobre, prechádzame ďalej. Už rok po roku 2000, teda 01 sme rýchlo spomenuli, monogamný vzťah a potom už ďalší 44, VV už a tak ďalej, to ide až do dnešného dňa. Ako vnímaš fakt, že ľudia, poslucháči, fanúšikovia, ktorí si tvoju hudbu kupujú, stále sa aj predáva veľa, chodí veľmi veľa ľudí na koncerty, ale už tie novšie piesne... tak veľmi nerezonujú medzi úplne celou populáciou. Prečo myslíš, že je to tak? Že ľudia napríklad aj v tých rádiach chcú stále počúvať cigaretku na dva ťahy, áno, alebo áno, rieku a podobne. Prečo áno. myslíš, že je to tak?
Neviem. Tak ja nemyslím, že by sa tam niečo zásadné zmenilo. Ja by som najmä strašne rád spomenul obdobie, ktoré bolo pre mňa veľmi dôležité, pracovne aj ľudský, a to boli dva americké albumy takzvané. Mhm. Lebo monogamný vzťah vznikol v Amerike s Johnom Lardierim, s jeho triom, a bolo to za veľmi pozoruhodných okolností to celé vzniklo. Takže ja som si napísal tri texty a bol som v Amerike v tom čase v New Yorku a dozvedel som sa, že po Woodstocku v klube vystupuje nejaký pán, ktorý nahrával s Norel Jones album. Mm-hmm. Išiel som na ten koncert a pred ním bol len s gitarou John Lardieri, človek, ktorý bol ako predkapela, vlastne v úvodzovkách predkapela, lebo mm-hmm. hral sám. A ja som po koncerte zašiel za ním a som sa spýtal, že či by som... Neviem sa priznám, kde som nabral tú odvahu, že mm-hmm. či by nešiel so mnou nahrať album. Mm-hmm. A on sa ma pýtal, že a koľko máš pesničiek? Ja som mal vtedy fakt tri texty a tri pesničky zároveň, lebo to je jediný album, kde som si zložil muziku a aj napísal všetky texty. Mm-hmm. A ja som mu povedal, že 9. Mm-hmm. A on sa so mnou dohodol, dal mi číslo na svojho zvukára, majiteľa štúdia, kde som to potom nahrával. A ja som sa vrátil domov, v úvodzovkách v New Yorku domov, mm-hmm. a k tým trom som rýchlo dopísal ďalších 6. A to všetko vzniklo v priebehu jednej v noci, aby som na druhý deň v tom štúdiu
mal čo nahrávať.
A tam bol ešte taký zaujímavý zážitok, a to bol ten, že asi 2 mesiace predtým, ako som išiel tedy do toho New Yorku, mi telefonoval kamarát, fotograf Ondrej Pícha, uh-huh. že robí výstavu portrétov a že by chcel aj mňa odfotiť. A ja som, že tak ako o 2 mesiace. A ja som mu zo srandy povedal, že dobre, že o 2 mesiace v New Yorku sa stretneme a odfotíš ma. On sa tak zasmial a nakoniec sme sa tam stretli o tie 2 mesiace úplne náhodou. Uh-huh. A čo bolo ešte strašne milé, bolo to, že sme spali spolu v jednej izbe v hoteli, lebo ja som sa vracal z LA. Uh-huh. A ráno, keď sme sa zobudili, tak on mi hovorí, že zaklop tam na dvere oproti. Ja som nechápal nejak veľmi dôvod, prečo mám zaklopať na dvere oproti. Som zaklopal na dvere, zase otvoril dvere a tam bola Lucie Bíla. No, ale nič. V každom prípade ja som jeho potešil, aby bol, prosil, aby bol taký láskavý, išiel so mnou do toho štúdia, lebo on vedel na rozdiel odo mňa poriadne anglicky. Mm-hmm. Tak prišiel tam do toho štúdia, ale ukázalo sa, že má do odchodu taxíku na letisko asi 3/4 hodinu čas. Mm-hmm. A stihol povedať pár slov a odišiel. A ja som zostal s tými Američanmi tam sa pozerať bez toho, že by som bol schopný im dokonale vysvetliť, čo ideme nahrávať. Mm-hmm. Ale ukázalo sa, že muzika je vlastne asi pravdepodobne esperanto.
Je
to univerzálny jazyk, že sa to mm-hmm. podarí. To bol prvý zážitok. A druhý zážitok, ten bol oveľa profesionálnejší. Ten sa konal v spolupráci s mojim vtedajším agentom Jožkom Stopkom v New Yorku, v tom istom štúdiu, ale už akože s maximálne známymi muzikantami, ako bol Omar Hakim a mm-hmm. Will Lee a Hiram Bullock a proste títo ľudia. No a to bolo skvelé, lebo oni potom prišli aj do Československa a odohrali sme spolu 4 alebo 5 veľkých koncertov. Mm-hmm. No a to bola 44.
Aký je pre teba pocit aj po tých rokoch počuť svoju hudbu v televízii, v rádiu?
Niekedy z toho mám dobrý pocit, ale po väčšine som taký rozpočitý.
Prečo?
Neviem, no tak mne sa nezdá, že by ten môj hlas bol taký nejaký prierazný. Skôr mám chvíľami pocit, že je to také ako... Laco Deči raz o mne napísal, že som bruchomluvec. No, to bolo krúte, ale svojím spôsobom mal pravdu.
OK, už sme to okrajovo spomínali, ale spýtam sa, sleduješ teda aj dnes novú hudbu? Trendy aktuálne, počúvaš mainstreamové rádia?
Áno, ale absolútne v tom nejdem. Ja proste, Billie Eilish mi ako nič nepovie, ani keď sa veľmi o to snažím a taký ty podobný okolo toho, taký ten víkend a taký, proste mám pocit, že to sú chvíľami brúchomluvci.
Mm-hmm. Sranda, lebo oni práve víkend a Dua Lipa a podobný, ktorý je taký veľmi úspešný, robia takú tú retro vlnu, taký ten synthy popík a taký ten wavík a la 80. roky. Zaujímavé. Mne napríklad veľmi imponujú aj Dua Lipa, aj Weekend, že ich mám veľmi rada ich počúvať. Hey. Dobre, čiže skôr si tak, že radšej si vypočuješ staršieho interpreta, ktorý vydal novú dosku.
Áno, prípadne staršieho interpreta, ktorý vydal staršiu dosku. A z tých nových, akože, vieš, ja sa, ako, keďže cítim, ako to všetko okolo mňa ide a funguje, tak chvíľami mám taký pocit, že by sa mi malo niečo predsa len páčiť. Tak páči sa mi Harry Styles. Môžem skonštatovať. Mám tri jeho dosky a mám pocit, že to je proste skvelé. Páči sa mi napríklad povedz mi, pomôž mi, také trio.
Norma kapela?
Kapela, trio, veľmi populárne. Muse,
áno.
Áno. To sa mi páči, ale keď si môžem zobrať z poličky Jimiho Hendrixa, tak vždycky to asi pravdepodobne urobím.
Muse sú inak výborné aj naživo, majú brutálne koncerty, fakt perfektné. A kto je aktuálne tvoj obľúbený slovenský spevák? Máš takého?
Ivan Tassler.
Čiže jeho tvorbu aj sleduješ a aj rád počúvaš. Dobre, a máš rád koncertovanie?
Áno. Najmä keď sa to podarí, keď je tam súzvuk medzi tým publikom a medzi tým hľadiskom a javiskom.
Stáva sa niekedy aj opak?
Áno, bývajú aj rozpačité koncerty, ale nie až tak, že by ma to odradilo od ďalšieho snaženia.
Mhm. Dobre, opäť si prejdeme k diskografii, prejdeme už tým, k tým poslednejším albumom. Respektive, zastal by som sa ešte pri albume Ešte, kde bol Klid, Míra, Pokora. Veľmi veľa, alebo viacero veľkých hitov tvojich je naspievených aj v češtine. Nikdy si sa nestretol s tým, že by ti niekto z Čiech povedal, že není to, dajme tomu, úplne perfektné po česky?
Vieš čo, nestretol som sa, ale nie len, že by mi v Čechách niekto povedal, ale ja som sa za celý čas nestretol so žiadnym slovenským človekom, ktorý by mi nadal, že spievam po česky. Mm-hmm. Nikdy sa mi nestalo, že by niekto prišiel a spievaš po česky, prečo, čo je si Slovák a tak. Mm-hmm. Ako nikdy k tomu neprišlo.
Lebo je to zaujímavé, vieš, že predsa len aj frázovanie oni majú troška iné a nám sa to tu na Slovensku všetky môže zdať, že je to čisté,
áno.
Ale nevieme, ako to vlastne vnímajú oni. Ale keďže si sa nestretol s žiadnou negatívnou väzbou a tie pesničky sa hrávajú aj v českých rádiach, tak to asi bude všetko v pohode.
Možno sa ma boja.
Není asi prečo. Výborne. Dobre, a dva posledné albumy, ktoré si vydal, Hodina medzi psom a vlkom, to bolo 4 roky dozadu, 2 roky dozadu, Čierna labuť, Biela vrana, oba albumy mali veľmi dobré predaje, dostal si tam za ne aj ocenenia, či už vinilové platne, alebo teda aj CDčka sa dobre predávali. Prečo myslíš, že platne sa tak vrátili a sú také populárne teraz?
Ja neviem, vieš čo, ja stále počúvam také informácie, akože vinyl, to je ono, to je úplne iný zvuk. A ja asi pravdepodobne mám doma zlú aparatúru, lebo ja vonkoncom nemám tento pocit. Ako ja keď si pustím vinyl, tak počúvam vinyl s tým, že ma hrozne hnevá, keď to niekde pukne. A keď si pustím CDčko, tak proste nie len, že nemusím ísť každú chvíľu obracať platňu, ale že mi proste prípada ako veľmi dobré. Ale jedna vec ma, neviem, či to je pravda, alebo či to tak môžem definovať. Mám pocit, že ten vinyl je trošku iný artefakt. Že predsa len máš
krajší, väčší.
Krajšie, väčšie, je to skoro ako obraz. Týmto CDčko je také, akože možno je to v tom, ale možno naozaj to u niekoho hrá lepšie ako CDčko.
Dávaš si záležať, keď tvoríš album aj na dramaturgii, to poradie tých piesní na albume?
No, samozrejme. Mm-hmm. To vždycky robím.
Stretol som sa s názorom, a veľmi sa s ním stotožňujem a myslím, že to je pravda, že svojho času platne má totiž jednu výhodu. Nedokážeš tie pesničky úplne ľahko preskočiť, ako napríklad na CD-čku, a dáva ti ten celkový rozmer toho albumu alebo tej doby, kedy ten album vznikol, čiže dáva ti taký väčší obraz. A stretol som sa s názorom, kedy sa mladý interpret sťažoval na to, že vlastne nikto na ten jeho album nie je zvedavý. Že každý je zvedavý v dnešnej dobe iba na tie singlovky, tie si dá, či už do nejakého svojho playlistu, a skrátka, že ľudia už nepočúvajú kompletné albumy. A to je škoda.
Ja si myslím, že v mojom prípade to tak nie je.
No v tvojom prípade to určite tak nie, lebo ty máš aj publikum, ktoré je dosť verné a teda tie albumy sa stále predávajú, ale preto tie predaje aktuálne albumov sú výrazne nižšie, pretože vraj už na to nikto nie je až tak zvedavý, že teda pri mladých interpretoch,
ja
pri starších...
Ja som tiež počul tento názor a je, do istej miery je to pre mňa taký ako malý smútok.
Celkom určite. Čo chystáš nové?
Chystám teraz album, ktorý by mal vyjsť niekedy v septembri, v oktobri, ktorý má veľmi jednoznačný názov, volá sa Duety.
Oh.
Malo by tam byť 16, cirka 17 duetov z minulosti, ktoré som nahral, a aj niektoré novinky.
Aj vieme povedať už niečo viac? Aké dueta tam budú?
Budú tam duety s pani Hegerovou, s Ivou Bytovou. Ak to všetko dobre pôjde, malo by tam byť jedno pomerne slušné prekvapenie s Darou Rollins.
Wow.
Mal by tam byť duet s skupinou Fragile.
Mm-hmm.
Duet s pánom Lasicom.
Mm-hmm.
Duet s Mlekom Spiritom.
Wow, tak to je celkom rozmanité.
Je to také, akože naozaj je tam asi 16 alebo 17 kúskov. Mm-hmm. Myslím, že by to mohlo byť dosť zaujímavé. A najmä, čo mňa osobne dosť teší a možno niekoho naopak nepoteší, že to je veľmi, veľmi pestré.
Mm-hmm.
Že tam vlastne predsa len tie albumy sú urobené podľa určitej šablony,
mm-hmm,
a tento album je taký ako keby výberový.
Čiže ide o staršie piesne väčšinou?
Ide o staršie piesne a sú tam aj nové asi 3.
A sú tam aj piesne, ktoré už si niekedy vydal, ale teraz sú naspievané ako duety?
Nie, sú tam len piesne, ktoré som dakedy vydal ako duety a teraz tam budú dokopy ako duety.
Aha, čiže bude to skôr taká nejaká retrospektíva, taký...
Aj.
Ale na novo asi naspievané väčšinu a tak.
Nie, pôvodné. Čiže...
OK. Chystáš koncerty na leto?
No hráme stále. My v podstate máme také, akože, jak by Bob Dylan povedal, permanentné turné.
Uh-huh.
Takže v podstate hráme, lebo povedzme si na rovinu, z predaja albumov sa žiť nedá.
Uh-huh.
A z tých koncertov je to predsa len trošku lepšie, takže nechcem povedať, že to robíme pre peniaze,
uh-huh,
ale je to nevyhnutné aj s hľadom na určitú kondíciu.
Uh-huh. Aká je tvoja najväčšia neresť?
Tak toto by som ti... Rozmýšľam, vážení poslucháči.
My si to strihneme, neboj.
Ja neviem, akú mám neresť. Adna, na akú mám neresť? Nemám, že? Ja si totiž to nemyslím ani, že mám neresť, ani že mám hviezdne maniere.
Mm-hmm.
Takže neviem, no dakedy by to bolo... nadužívanie potravín,
uh-huh,
ale to sa tiež teraz tak akože znormálnilo. A neviem, naozaj neviem. Veľmi neskromne, ale neviem.
Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Brinzové halušky.
Wow. Kde je tvoje najobľúbenejšie miesto na Zemi?
Tam, kde sú moji blízki, moja rodina.
Už sme to okrajovo spomenuli, alebo ty si to na začiatku spomenul, ale dám to ako samostatnú otázku. S ktorým umelcom by si chcel niekedy nahrať pieseň?
Z Lady Gaga.
Wow, čakal som toho Erika Claptona. Lady Gaga je výborná inak umelkyňa.
Tak ja ju nemusím v jej takzvanej, ak to môžeme tak nazvať, diskotékovej produkcii.
Mm-hmm.
Ale keď vidím koncert s Tony Bennettom, kde spieva tie staré klasické veci, Mám pocit, že je úchvatná.
Obidva tie albumy s Tony Bennettom sú úchvatné, fantastické.
Fantastické.
Ona je úžasná, je ako ona perfektne hrá na klavír, čiže ano, ona je úžasná.
Výborná muzikantka.
To by som si chcel vypočuť. Richarda Millera z Lady Gaga, tak to by mohlo byť veľmi zaujímavé. A s kým zo svetovej histórie, s akou osobnosťou, nemusí to byť iba hudobník, môže to byť ktokoľvek, to už je nežijúci, s kým by si išiel rád na večeru a podebatoval?
S Frankom Sinatrom, len museli by sme mať tlmočníka.
To už tam nemusíme zachádzať do úplného detailu, skrátka by si si s ním chcel pokecať. Ktorú pesničku si zo svojej diskografie rád sám spievaš?
Žiadnu.
Že nemáš také?
Nemám z pesničky, ktoré by som si sám spieval. Ani som, není totiž to človek, ktorý spieva, ako sa zvykne hovoriť, v sprche.
Aha. Ktorý umelec ťa najviac v živote ovplyvnil?
Jaro Filip.
Mhm. Dobre, ja myslím, že máme plus minus všetko, ktoré sme chceli. A pozrieme ešte tak na rýchlo. Máme však, máme krásny rozhovor.
Vedám.
Dobre, tak ja ešte urobím taký teda záver, iba sa rozlúčime. Richard, ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas, že si s nami strávil tento víkend, ktorý je venovaný tebe a tvojej hudbe a tvojej tvorbe. Víkend s legendou na Rádiu Melody dnes a tento víkend bol s Richardom Millerom. Ďakujem veľmi pekne, že si tu bol s nami.
Ja ďakujem za pozvanie.